Out here, if you're doing nothing, you're doing everything right. Though on a cruise with Norwegian, even if you're doing nothing, you're still basking in the warm sun, enjoying the peaceful ocean waves, you're breathing. Don't forget about breathing. Definitely need to be breathing. So you get to do nothing, or everything, but you still need to be breathing. It's like really important.
Experience the difference with cruises to Alaska, the Caribbean, and Europe. Norwegian Cruise Line. It's different out here. Visit ncl.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Norwegian Cruise Line ships registry the Bahamas and USA.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Hurikánová sezóna sa pomaly končí, no jej záver bol strašidelný. Vyprodukoval búrku storočia. Hurikán Melissa udrel silou najvyššieho 5. stupňa Saffir-Simpsonovej stupnice. Na Jamajke, Kube a Haiti zanechala Melissa desiatky obetí a miliardové škody. Išlo o najsilnejšiu búrku v dejinách, alebo už boli aj horšie. Ako hurikán Melissa vznikol a čo spôsobilo jeho obrovskú silu? Sú teraz zvyšky hurikánu na ceste do Európy a ako to môže ovplyvniť naše počasie? Rastie počet hurikánov aj ich ničivosť? Čo hovoria dáta? A bude nám ešte stačiť aktuálna stupnica ich sily? No a ako to všetko súvisí s oteplovaním morskej vody a klimatickými zmenami na Zemi? Čo nás ešte čaká? No tak o týchto otázkach aj ďalších zaujímavých témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s meteorologičkou Miriam Jarošovou. Miriam, dobrý deň, vítaj u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujem, že si prišla už druhýkrát vlastne dnes na Expresse. Ako tradičný piatok s našou meteorologičkou.
Áno, bolo to ráno bolo také pokojnejšie.
Pokojnejšie? Áno. Tak len tak rýchlo si to prejdeme, že čo nás čaká teraz cez víkend?
Veľmi teplé.
Babie leto?
No, nie je to babie leto. Bude veľmi teplé víkendové počasie, maximálna teplota v tých najteplejších lokalitách až nad 20 stupňov Celzia. Slušné, nie?
To je ideálne na túry a prechádzky, no, asi aj do hôr.
No jasné, bicykel, výborné, turistika, čo
výborné, výborné. Tak na toto môžeme určite využiť, ale my sa vráťme k tejto našej téme. No a tá bola teda mimoriadne napínavá, pretože celý svet sledoval so zatajeným dychom tie posledné dni postup hurikánu Melissa. Svetová meteorologická organizácia označila ten hurikán, tú búrku, za búrku storočia. Prečo to označenie dostala?
To ti teda neviem povedať, pretože storočie ešte celkom neskončilo.
No,
a ešte neskončila ani tohoročná hurikánová sezóna. A myslím si, že práve to, že sa blížime ku koncu hurikánovej sezóny, hurikánová sezóna v tom Atlantickom oceáne, ktorá môže svojím spôsobom ovplyvniť aj nás, aj naše počasie, začína od 1. júna a končí posledného novembra.
Aha.
To znamená, že ešte máme mesiac pred ešte sa môže niečo udiať, a pretože je naozaj mimoriadne teplá voda v tej blízkosti, kde zosilnila Melissa, tak obávam sa osobne, že ešte sa niečo vyprodukuje.
Hej, ešte môže byť nejaký ďalší hurikán.
Môže byť.
Ale to sa nedá absolútne že odhadnúť, či bude alebo nebude.
Nedá sa to odhadnúť, na to slúžia rozličné meracie prístroje od bojok, ktoré sa kolíšu v Atlantickom oceáne, cez meteorologické satelity, ktoré sledujú vodnú hladinu, a potom samozrejme aj takí tí v úvodzovkách hlovci hurikánov, ktorí pravidelne nalietávajú nad určité body Atlantického oceánu, kde merajú podmienky, ktoré sú pri morskej hladine. Bojky dajú informáciu o tom, aká teplá je voda v tom priestore, a na základe toho existujú určité modely, ktoré ti povedia, že s takou pravdepodobnosťou sa v tom priestore...
Ale to sú len čisto pravdepodobnosti.
To sú len pravdepodobnostné modely.
Čiže nepredpovedáte meteorológovia hurikány, len sledujete konkrétne dáta, ktoré môžu napovedať, či hurikán vznikne, alebo teda už keď vzniká, tak vidieť, akým spôsobom
sa presúva. Hej. Existujú mapy Národné hurikánové centrum Spojených štátov amerických na Floride. Pravidelne monitoruje Atlantický oceán a monitoruje aj druhú stranu Spojených štátov amerických, teda Tichý oceán a tam Karibskú oblasť, kde pravidelne označuje lokalitu, ktorej sa môže niečo takéto vyprodukovať. Ono to nie je hneď hurikán, hej, aby
Rozumiem.
Teda bolo jasné. Môže niečo takéto vzniknúť a dáva tam pravdepodobnosť, s akou sa môže stupňovať intenzita tvorby usporiadaného oblačného pásu alebo usporiadaného oblačného víru, ktorý potom postupne charakterizuje, že sa nám z tropickej vlny vyvinie tropická porucha, potom depresia, a môže to byť až hurikán.
Ale zasa len predpokladať, nie predpovedať. predpokladať.
Presne, len predpokladať. Keď sa to približuje k bližšie, k nejakej tej zemi alebo zemskému povrchu, k nejakej tej pevnine, tak sa aj na základe aktuálnych dát robí v úvodzovkách také, že trasovanie. Znova sa dávajú len pravdepodobnostné trasy, ktorými sa môže už dobre vyvinutý hurikán, dobre vyvinutá oblasť nízkeho tlaku vzduchu presúvať. Rozumiem. A kde môže udrieť.
Rozumiem. Inak spomínaš tú meteorologickú službu Spojených štátov amerických. To bola tiež jedna z obetí šetrenia alebo konsolidácií prezidenta Donalda Trumpa. Stále vládzu merať aj zbierať údaje?
Merajú, keď by oni nemerali a keď by teda neboli tak odvážni piloti, ako boli, by sme nemali také údaje o Melise, ako máme. Vrátanie tlaku v strede hurikánu a vrátanie sily vetra, či už priemerného, alebo nárazu.
Rozumiem. No k tomu sa už o chvíľočku dostane. Mimochodom, Miriam, že Melisa, prečo práve Melisa a ako hurikány vôbec dostávajú tieto svoje mená?
No, hurikány dostávajú mená na základe dohody z tej, čo som už spomínala, tej hurikánovej, Národného hurikánového centra a Svetovej meteorologickej organizácie, kde je zoznam mien. Teraz je to už sa to striedá, mužské, ženské, kedy si to boli iba ženské.
Iba ženské.
Na konci 70. rokov už teda sme vás pustili do zoznamu. Áno,
dobre,
a už to teda má aj mužské mená. Vždy to ide podľa abecedy, takže podľa americké abecedy alebo britské abecedy ide to presne tak, ako že vždy je nejaké A, B, C, hľadajú sa mená tak, aby bola pokrytá celá abeceda. Dobrá správa je dobrá, pretože že už keď sú veľké materiálne škody alebo obete na ľudských životoch, tak toto meno sa vyraďuje zo zoznamu.
Aha. To znamená, a už sa nikdy k nemu nemôžeme vrátiť.
Už sa k nemu nevracia, to znamená, že už nebude žiadna Katrina, už nebude žiaden Dorian a už nebude ani žiadna Melisa.
Ani Melisa už nebude. Že to už je tam, kde už...
To už je ďaleko, už
rozumiem.
Je to v histórii.
A to je o tom, že vlastne prejde sa celá abeceda, vráti sa naspäť, ale už mimo týchto.
Mimo týchto a dá sa tam vlastne iné meno. A keď si to tak pozrieš, tak každých 6 rokov sa vlastne tie mená viac menej opakujú. Keď by náhodou bolo viac hurikánov v danej sezóne, ako sú písmená v abecede, tak sa potom ide normálne. Išlo sa kedysi alfabeta gamma, a teraz sa ide už sa ide teda iným spôsobom.
No dobre, vráťme sa naspäť k Melise. Ona spustošila časti Karibiku, plnou silou udrala na Jamajku. To sme všetci sledovali, najmä ten jej príchod tam, neskôr Kuba, Haiti. Vyvolalo to samozrejme obrovské ničivé dažde. Už dnes vieme, že bohužiaľ zomrelo desiatky ľudí, aj keď tie presné čísla asi ešte nemáme a asi
no to sa ešte stále bude
miliardové škody. No tak kde teda ten hurikán Melisa vlastne vznikol? Na začiatku to bolo najprv tornádo, alebo nie? Zle?
Nie, zle.
Aha.
Tornádo s hurikánom nemá nič.
Vôbec nič?
Takto. Len to, že sa to točí na konci veľmi veľkou rýchlosťou a že to prináša veľké škody. Inak to nemá nič. Hurikán vzniká nad... Stále sa ale bavíme o severnej pologuli, o Atlantickom oceáne, aby to teda bolo jasné. Hurikán vzniká nad teplou vodou Atlantického oceánu.
Nikde inde?
Nikde inde.
Aha.
Môže mať názov ešte hurikán aj v časti Tichého oceánu, ale teda u nás a pre naše počasie sledujeme Atlantický oceán a hurikány, ktoré vznikajú tam. Väčšina tých hurikánov vzniká už pri Kapverdských ostrovoch, čo máš pobreže.
Kúsok od Afriky vlastne.
Áno, kúsok od Afriky. A odtiaľ sa to potom... v určitých 5 stupňov od rovníka. Na rovníku to nemôže byť, pretože na to, aby sa to mohlo otáčať, potrebujeme koliersovú silu, ktorá na rovníku nefunguje. Veľmi teplá voda, veľmi intenzívne vyparovanie. V dôsledku toho intenzívneho vyparovania klesá tlak. V dôsledku koliersovej sily to začína mať taký, by som povedala, usporiadaný pohyb a putuje to Atlantickým oceánom niekam bližšie do Karibskej oblasti a odtiaľ potom môže to ísť rozličnými smermi.
Čiže tesne od Afriky to vzniklo a postupne to naberalo na sile a posúvalo sa to tým smerom, čo sme potom už sledovali. Hej?
Ona sa, vlastne teda keď hovoríme o Melise, tak ona sa sformovala už v prvej polovičke minulého týždňa. Hej? A bolo veľmi rapidne zosilnila. Veľmi rapidne zosilnila. Za 18 hodín sa z tropickej búrky, čo je predskokan hurikánu.
To je začiatok hurikánu.
Áno, keď to dosiahne určitú rýchlosť, už to dostane svoje meno a už sa to ďalej pohupuje na vodách Atlantického oceánu pod určitým menom, aby teda bolo jasné, o čom sa hovorí.
O čom sa bavíme. No dobré, ale tá forma je podobná už pri tej tropickej búrke?
Áno, áno. Len to ešte nie je také, by som povedala, učesané. Hej? Mm-hmm. Vidíš, už sa tam formuje aj stred, teda oko hurikánu a áno. Už to začína pomaličky teda naberať to, čo máme možnosť vidieť z meteorologickej družice, alebo teda keď prelietávajú lietadla. No ale tá Melissa behom 18 hodín sa z tej tropickej búrky, kde mala rýchlosť vetra okolo 110 km za hodinu, tak sa veľmi rýchlo zmohutnila na štvrtú kategóriu podľa Saffir-Simpsonovej stupnice. Saffir-Simpsonová stupnica, pomocou ktorej hodnotíme hurikány od 1 až do 5. Hej? No a už teda za tých 18 hodín sa zo 110 km dostala na 225 km.
To sú úplne šialené čísla, ale teda nad Európou hurikán nemôže vzniknúť, sme si povedali, kde a ako vzniká.
Nemáme toľko teplej vody.
No, toto je práve tá vec, že ak čokoľvek poviem, mám pár poznámok, tak ma prosím o prav, začína vznikať pri teplote povrchovej morskej vody najmenej 26 stupňov Celzia.
Áno, 26,5, dobre.
Tak, väčšinou možno, že presne trošičku ešte vyššie, ale teda tá teplota, ktorá vytvorila Melisu, dosahovala až 30 stupňov Celzia?
Áno, podľa meraní viac ako 30 stupňov Celzia, ale teraz treba uvedomiť jednu vec, že nie, keď sa povie nejaká povrchová voda, hej, že nie nejakých 10-15 cm, ale to sú desiatky metrov takto takto prehriatej vody. Napríklad tých 26 stupňov Celzia do hĺbky 60-70 metrov, áno, takže to je taká celkom slušná termálna voda. Hej. No a táto Melissa mala viac ako 30 stupňov a bolo to do hĺbky najmenej 50 metrov.
A toto znamenalo to, prečo bola toto tak obrovsky bola veľká energia, a ničivá?
Presne, toto bola tá energia, ktorá svojím spôsobom živila tú Melisu a to aj napriek tomu, že pri hurikáne sa zväčša, tak ako tie procesy prebiehajú, nastáva premiešavanie tejto morskej vody a tá chladnejšia voda sa dostáva k povrchu, kde už nemá takú vysokú teplotu a tým, že už nemá takú vysokú teplotu...
Slabne tak ten hurikán?
Presne, ten hurikán slabne. Ale tuto tá voda bola... pardon za výraz, extrémne teplá do veľmi veľkej hĺbky a vlastne nemalo to, čo spomalovať.
Rozumiem, ale jeden by povedal, že ak sa blížime ku koncu hurikánovej sezóny, že tá voda už nebude taká teplá, že bude naopak studenšia ako uprostred leta niekde.
No práve ten koniec hurikánovej sezóny je známy tým, že tá voda naakumuluje veľmi teplá a veľmi intenzívne teplo je tam naakumulované. Vieme veľmi dobre, že inak narába so slnečným žiarením pevnina, inak voda, v tej vode sa to akumuluje, zbiera, ukladá a postupne sa to uvoľňuje do priestoru a chladne tá voda a tie procesy slabnú. No a v tomto prípade, keď sa blížime ku koncu hurikánovej sezóny, je to tak naakumulované v takej veľkej mase vody, že vlastne máš dostatok paliva na to, aby hurikány vznikali, aby vznikali veľmi intenzívne a procesy pri nich, vietor, tlak vzduchu v centre hurikánu, aby teda to bolo, nechcem povedať, že extrémne, ale aby to teda bolo až výnimočné.
Jasné, rozumiem. A to je aj ten dôvod, prečo si povedala, že nemôžeme vylúčiť vznik ďalších podobných hurikánov, presne. Lebo tá voda je
ešte stále teplá.
No, tak to je, dúfajme, že...
Ešte máme mesiac, tak dosiaľ sa nenaplnila intenzita tej hurikánovej sezóny, nenaplnila tie predpoklady, ktoré boli. Bolo to také, to nehovorím ja, ale teda to hovoria tí, ktorí sa hurikánmi zaoberajú, že také nemastné, neslané.
A až kým neprišla Melisa. No, tak to ich vyviedla z omylu. Nikdy nehovor nikdy.
Áno,
v tomto prípade je to samozrejme absolútna tragédia. Ale teda, ak... tá voda postupne chladne, ako sa hýbe ten hurikán, tak teda slabne
a
končí to zasa nejakou tropickou búrkou alebo niečím takýmto?
Áno, môže to skončiť tropickou búrkou, postupne teraz tých svojich stupňov ubúda, až keď sa to dostane nad určitý nad určitú rovnobežku, tak sa to normálne začlení do takej tej našej cirkulácie, ktorú my máme v našich zemepisných šírkach a potom sa to napríklad na mapách prízemného tlakového poľa, ktoré my používame na to, aby sme popísali, ako sú rozložené tlakové útvary voči napríklad stredu Európy, tak sa nám tam objaví, že X. To znamená, že tá tropická nížička prešla cez určitú hladinu a už to nie je tropické, ale normálne to funguje ako každá iná oblasť nízkeho
tlaku. Čiže už to nejak zásadne nemení počasie. Sa k tomu ešte samozrejme dostanem, ale najprv zopakujme tú trasu, ktorou tá Melisa išla cez Karibik, Jamajka, Kuba, Haiti. Tam nepriamo aj trošku udrela. Ako to vyzeralo vlastne ten
postup? Tam už to bolo zoslabené. Už Kuba hlásila nižší stupeň, než to išlo cez Jamajku. A v súčasnej dobe je to už niečo medzi dvojkou a jednotkou. To znamená,
kde sa teraz nachádza plus minus?
Pri pobreží Spojených štátov amerických z tej druhej strany. Ale už je to, by som povedala, že už je to taká slušnejšia oblasť nízkeho tlaku.
No, to je zasa dobrá správa, lebo zasa to, čo som mal možnosť sledovať aj na tých live streamoch, aj z tých informácií, ktoré prichádzali odtiaľ, no tak na svojom vrchole dosahovala rýchlosť vysoko cez 200 km za hodinu, v nárazoch dokonca cez 300 km za hodinu.
A to neboli tie extrémy, ktoré boli práve...
Nie, práve... Neviem si predstaviť 300 km náraz vetra. U nás máme na horách cez 100 km a hovoríme o orkáne alebo o výchrici.
Tak rozumieš, iná orografia, iné rýchlosti vetra, jasné, iné prúdenie, iné zosilnenie. Ale podľa toho, čo teda merali piloti, ktorí hlboko sa skláňam pred ich odvahou, že takéto niečo išli, ale inak by sme samozrejme tie dáta nemali. Tak oni, čo spúšťali sondy, tak mali v pondelok bola rýchlosť 280 km za hodinu, nárazy 340 km za hodinu.
To je šialené.
To je veľmi, veľmi veľa, ale napríklad sonda, ktorá bola vypustená z paluby lietadla, lebo inak sa to nedá robiť, tak tam sa zistilo v priebehu útorka a stredy, že bola tá nárazová rýchlosť viac ako 400 km za hodinu. Ak sa to teda potvrdí...
Priamo akoby v tom oku hurikánu.
V oku hurikánu...
Myslím, akoby pod ním, kde si dole.
Oko hurikánu je pokojnejšie.
Krásne, práve, jasné. Čiže v tých okrajoch. Jasné.
Tam to bolo viac ako 400
km. Ešte sa k tomu raz dostanem, ale zasa hovorím, že šialené tie nárazy aj tie rýchlosti vetra. Vydrží niečo takéto, taký náraz, nejaké budovy, nejaké ukryty, čo tí ľudia vôbec môžu v takej situácii robiť a kde sa môžu skryť, aby si povedali, že sú aspoň v relatívnom bezpečí?
Toto je veľmi ťažká otázka, ale myslím si, že ľudia, ktorí žijú v tejto časti sveta, tak sa trošku na to počasie pozerajú inak, ako sa pozeráme my. A Môj názor, myslím si, že svoj život nejakým spôsobom prispôsobujú tomu, aký charakter počasia tam môže byť. Hej.
No ja keď som pozeral napríklad z Kingstonu, alebo skrátka, ja neviem, Black River, alebo čo tam bolo, tie zábery z Jamajky, tak všade som videl maximálne jednoposchodové domy, také prízemné akoby mohutné, rozložené.
Áno, aby to, vieš, ide to na väčšiu plochu, zoslabne trošku.
Čiže je to naozaj kvôli tomuto takto postavené?
Áno, tá spoločnosť s týmto počíta a samozrejme veľmi dôveruje dátam, ktoré jej národné meteorologické ústavy poskytujú.
To je nesmierne dôležité. Predstav si, že to niekto začne spochybňovať dva dní pred niečím takým.
Tak ale veď už máš družice, ktoré ti to ukazujú, máš iné dáta, ktoré ti to ukazujú, máš modely, ktoré ti dávajú pravdepodobnostnú trasu, kade to pôjde, aj sa akou veľkou silou to môže ísť. A nehnevaj sa, čo teraz, ako budeš to spochybňovať a budeš nad tým dúmať, že a čo keď to bude inak? No keď vidíš, že sa ti niečo, čo má niekoľko 100 kilometrov na šírku, blíži k Ukrajine, tak ty si teraz povieš, že a teraz na poslednú chvíľu hodí odbočku. No nie. Tak tu je fakt tie dáta ako základný zdroj ochrany obyvateľstva pred takýmito ničivými...
A oni sú teda na to zvyknutí
rešpektujú. Však preto sa tam tí vrcholní predstavitelia pekne postavili ako jedna rota a takto to bude, ideme evakuovať, treba sa nachystať základné veci, opustiť a ideme inde.
No veď, keď sa pozeráme aj na tie krajiny, Jamajka je možno trošku lepšie na tom, Kuba, Haiti, to sú naozaj chudobné krajiny, najmä Haiti s ekonomikami, ktoré poriadne nefungujú, no tak vieme teraz v tomto momente povedať, aké sú obete na životoch a aké škody to mohlo vytvoriť, alebo to sa všetko bude
postupne? To sa všetko bude ešte postupne, pretože keď sa začne s odpratávaním tých trosiek, ktoré boli, určite sa ešte nejaké obete nájdu. Takže zatiaľ je to niekoľko desiatok obetí, ktoré si Melisa vyžiadala po tej svojej trase, ktoré išla. Veľmi veľké materiálne škody. Už sa určite Melisa do zoznamu hurikánov nedostane, práve preto,
kvôli tejto sile a kvôli
presne,
tým škodám,
kvôli škodám a kvôli obetiam na ľudských životoch. No a osobne si myslím, že tu sa budeme musieť spojiť my všetci ako ľudské spoločenstvo a pomôcť im vybudovať si tú svoju krajinu vlastne na novo.
No jednoznačne, veď o tom by to malo byť aj celé to svetové spoločenstvo, tak dúfajme, že tých obetí pribudne čo najmenej
presne.
Najlepšie žiadna, a aj tých škôd nech teda nie je toľko, aby tie krajiny to úplne zrujnovalo. No, Miriam, ty sa dlhodobo venuješ aj leteckej meteorológii. Niekedy si bola loviť hurikány?
U nás to nie je.
No veď, musela by si vyraziť teda.
No áno, mne stačí tá turbulencia, ktorá sa dosahuje v stredných zemepisných šírkach, keď sa prelietáva cez nejakú kopovitú oblačnosť. Bohate mi to stačí. A myslím, že mám dostatočnú fantáziu na to, aby som si vedela, no možno vlastne ani nevedela predstaviť, ako to je, keď nalietávaš do toho oka hurikánu, kde tiež sú určité turbulencie, oblačnosti málo, ale turbulencie je veľmi veľké a ja sa mám rada, tak ti poviem.
Ale sleduješ tých lovcov hurikánov, či už sú vo vzduchu, alebo na zemi?
Áno, tie dáta by sme inak nemali, takže hlboká úcta všetkým tým, ktorí sadnú do takéhoto lietadla a idú pre meteorológiu a preto, aby sa to posúvalo celé dopredu, idú loviť.
No, najmä presne preto to, pre pomoc ľuďom. Ale my sme tie zábery mali možnosť sledovať aj na internete, no to je šialené. Jednak ten obrovský priestor, do ktorého to lietadlo alebo ide, ten dron vletí,
ano,
s obrovskými bielými stenami, nad vami je krásna modrá obloha.
Vlastne máš pocit, dole že nič sa nedeje.
Šedasté. No. Asi to nie je jednoduché do toho vletieť.
No musí to byť aj dobrý pilot v prvom rade, aby sa nezlakol, a musí mať aj dobrého, poviem to tak, navádzača, ktorý vie, kde tú sondu vpustiť, aby tie údaje boli čo najpresnejšie a aby tie údaje pomohli meteorologom spresniť postup toho hurikánu a spresniť nielen to, že ktorým smerom pôjde, ale aj akú silu môže získať a aké potom budú následné škody.
Ktoré najzaujímavejšie dáta, ktoré si sledovala vôbec z tohto, práve z toho priamého pozorovania a výskumu, vyšli?
Vyšlo napríklad to, že v strede hurikánu tlak klesol na 892 hektopaskalov.
Čo si máme pod tým predstaviť?
No, keď si predstavíš, že normálny tlak vzduchu je 1013,25 hektopaskalu, to je taký ten normálny tlak. Keď hovoríme o oblasti nízkeho tlaku vzduchu, tak máme pod týmto tlakom. Keď už máme v stredných zemepisných šírkach tlakovú niž, ktorá má 990 hektopaskalov, tak už hovoríme o hlbokej oblasti nízkeho tlaku vzduchu.
A to je tá, že bolí ma hlava. Hej,
No napríklad, bolí ťa hlava, alebo silnejšie môže fúkať, alebo niečo takéto. Toto malo 892 hektopaskalov, čo podľa týchto údajov, samozrejme, že sa ešte budú overovať tie dáta a spresňovať. Je to buď tretí alebo štvrtý najsilnejší hurikán v Atlantiku, ktorý vôbec bol.
Vôbec v histórii.
Áno, a úplne taký akože najnižší tlak mala tropická oblasť nízkeho tlaku vzduchu Supertajfún, to je časť Tichého oceána, kde sa teda tieto hurikány nazývajú ako tajfúny. Supertajfún dosiahovalo to tiež určitú rýchlosť. V roku 1979 bol to Supertajfún Tip, ktorý mal 870 hektopaskalov. To bolo to najhlbšie, čo bolo. Toto malo 892, ale tiež dobre, nekleslo to až na to prvé miesto, ale myslím si, že tretie alebo štvrté miesto je chcem povedať, že slušné, ale je to teda veľký výkon matky prírody.
Ak sa bavíme celkovo o tom, že a spomínala si, keď som sa pýtal, či to bol najsilnejší, takže teda v úvodzovkách len tretí najsilnejší, tak ktoré sú teda tie prvé dva?
A prvé
v čom sa líšia od...
Líši sa... Líši sa to
tejto melisy našej?
No, líši sa to napríklad v sile vetra. Keď by sme to mali dať, tak tá prvá trojica, ktorá sila vetra, aj tlak vzduchu, ktorý bol, tak hurikán, ktorý si nikto z nás nemôže pamätať, bol to hurikán z 1. septembra 1935 Spojených štátov amerických, ktorý sa aj podľa toho volá ako Labor Day, teda mm-hmm. hurikán, ktorý sa objavil, keď oni slavia taký ten deň práce, povedané.
Áno, áno.
Potom to bol Dorian v roku 2019 a teraz to bola Melisa.
No, my si najviac pamätáme aj tu v Európe rok 2005 a hurikán Katrina, mm-hmm. presne tak. No, to bol ten spodok juh Spojených štátov okolo Mexického záliva. Áno. Keby tu bol Donald Trump, by sme povedali, že amerického.
Áno,
najviac zasiahnuté bolo St. Louis. Celkovo tam tie obete sa naozaj rátali, že do 2000 ľudí. No. Škody, ja neviem, snáď cez 120-130 miliard dolárov. Sú tu nejaké podobnosti medzi Melisou a Katrinou z toho 2005?
Katrina už sa teda tiež do zoznamu nedostane, lenže to
aj ona je vyradená,
ona mm-hmm. už nebude. Mm-hmm. Problém je v tom, aj ako je to mesto položené voči okoliu, aj voči teda tomu Mexickému zálivu. Inak kadiaľ bola poškodené mesto na juhu Spojených štátov, kadiaľ prišla Katrina, tak to bola najjednoduchšia cesta, ktorou mohla ísť, aha. pretože bolo veľmi nízko,
áno,
Mexický
pod
záliv a už
vlastne
to pekne išlo. No a škody aj preto, lebo to mesto ležalo pod hladinou, takže keď sa aj vzdula voda v Mexickom zálive, tak sa to pekne prevalilo a zaplavilo celé mesto.
A teda pri tom označení, že aký stupeň ten hurikán dostane, teda sa berie do úvahy tá ešte raz povedz tú stupnicu?
Saffir-Simpsonová
stupnica sa berie čo do úvahy? Teplota, sila vetra, rýchlosť presunu? Sila vetra, to je najdôležitejšie.
A aj škody, ktoré sú napáchané, ale prioritne teda platí, čím silnejší vietor, tým väčšie materiálne škody.
No a nebude teraz na novo potrebné tú Saffir-Simpsonovú stupnicu nejak premeniť na ďalšie, pridať nejaké 1-2 ďalšie stupne?
Toto je veľmi zaujímavá otázka, o ktorej sa debatuje
sa o tom
od roku 2017-2018. Mm-hmm. Mm-hmm. Už sú také návrhy, že by sa pridal aspoň jeden stupeň, pretože sa začalo pred nejakými 10-12 rokmi objavovať hurikány, nie vo veľkom počte, ale začali sa objavovať hurikány, ktoré majú silu vetra na tej hornej hranici 5 stupňovej Saffir-Simpsonovej škály.
Jasné.
Takže vlastne odlíšiť ešte tie hurikány, ešte ako povedať, že toto bola naozaj veľmi veľká sila vetra, veľmi veľký vietor, ktorý fúkal pri takomto hurikáne.
Jasné.
A preto tam boli také veľké
rozumiem.
Materiálne škody.
Tak možno nie 6, ale 5A, 5B, 5. No veď však to asi meteorológovia sa nejak rozhodnú.
Myslím si, že 6 je už na spadnutie, ale mm-hmm. zároveň klimatológovia práve z toho Národného hurikánového centra hovoria, že už sa obávajú, že aj 6 by bola dosť málo, pretože pri tom vetre, čo vyprodukovala Melisa, už by to bolo aj na hrane 6, navrhovanej hrane 6, takže možno, že ešte niečo pridať.
Hneď sa k tomuto vrátim, teraz myslím teda k tej budúcnosti, ale čo sa týka hurikánu v tomto momente, v akom je stave? Ešte je to stále Melisa, alebo už
je
to stále?
Je to stále Melisa, počíta sa s tým, že v priebehu dnešnej noci a zajtrajšieho rána niekde pri pobreží Kanady by sa mala začleniť do severnej cirkulácie našej.
Čiže smeruje niekde smerom hore na Európu? Alebo?
Áno. Dokonca už boli otázky na britskú meteorologickú službu, že či to nejakým spôsobom neovplyvní počasie.
To je aj moja otázka.
No, britská meteorologická služba povedala, že sa očakáva silnejší vietor a silnejšie zrážky, ale zároveň dodala, že nič nezvyčajné, než sú obyvateľia Veľkej Británie zvyknutí.
Business as usual, ako by povedali. Ano, hej, že teda
tak ja si myslím, že to
počasie ako zvyčajne, skrátka v Británii.
Áno, také britské. Mm-hmm. Myslím si, že to treba upokojovať, pretože tie informácie, ktoré boli z Karibskej oblasti a ktoré teda obehli svet, či už mesto pred hurikánom a mesto po hurikánom, Amerikáne nie sú veľmi optimistické, naopak, takže upokojiť obyvateľstvo v Európe a Británia je prvá na rane, keď sa niečo takéto udeje, upozorniť a upokojiť, že áno, zaradí sa to do cirkulácie, ale žiadna výrazná zmena sa nečaká.
Ani u nás tu v Strednej Európe, nie. Slovensko, Česko? Nie. Nič, my si to ani nevšimneme, hej, že tak alebo môže, ja neviem, začať pršať, alebo...
My budeme v oblasti vysokého tlaku vzduchu, ktorý síce bude pomaličky slabnúť,
stále
ale...
Stále takéto počasie? Pekné?
Áno, aj sobota, aj nedela. V nedele možno, nedelu možno viacej trošku hmly a nejakého mrholenia, ale my sa budeme nachádzať v prúdení teplého vzduchu práve na okraji veľmi rozsiahlej a hlbokej tlakovej níže v blízkosti Britských ostrovov.
No dobre, dobre, tak to sú zas dobré správy a ako hovorí, že netreba preháňať, ale ak je to trošku možné, tak upokojiť. Ešte sa na chvíľočku vráťme k tej budúcnosti, že ako súvisí Melissa a vôbec tieto hurikány s takto obrovskou silou a obrovskou rýchlosťou vetra, s klimatickými zmenami, aj s tým, že teda aj vy vedci uvažujete nad tým, že sa budú asi tie hranice toho posúvať.
Toto je otázka, kde je tábor rozdelený, takže áno, je to klimatická zmena, teda tábor klimatológov a tých, ktorí sa zaoberajú morskou meteorológiou, chemizmom atmosféry. Jedni sú, že áno, je to klimatická zmena, druhí sú, že áno, je to síce častejšie, ale poďme sa pozrieť podrobnejšie na to, aké boli podmienky, kedy sa to naposledy vyskytlo, či sa to môže vyskytnúť aj v budúcnosti. Mm-hmm. Druhí sú takí umiernenejší. Ale, mm-hmm. ale fakt je, že...
No tá voda nie je teplejšia v tých moriach? Neoteplujú sa?
Je teplejšia, než to býva. A... ide jedna skupina, ktorá teda zahŕňa klimatológov, meteorológov, oceanológov a všetkých tých, ktorí sa teda starajú viac o more ako o zdroj toho, čo ti dodáva nejakú energiu na klimatickú zmenu.
Áno.
Tak tí tvrdia, že výskyt takto teplého Karibiku je oveľa vysoko pravdepodobnejší, hovoria o sume 400 až 500 krát pravdepodobnejší, len tým, že tu máme klimatickú zmenu. Že mm-hmm. už tie podmienky v atmosfére nie sú také, aké si pamätáme napríklad na začiatku 20. storočia, že už to teda je trošku iné. A zároveň argumentujú tým, čo aj ty si povedal, že je voda teplejšia.
No.
A nie len, že je teplejšia, ale aj tá hrúbka teplej vody je ďaleko väčšia,
je to hĺbšie,
ide viacej do hĺbky, ako tomu bolo.
Aha.
Takže s vysokou pravdepodobnosťou, nie že blížiacou sa k istote, ale vysoká pravdepodobnosť je, že naozaj už klimatická zmena, ktorú žijeme, či sa nám to páči alebo nie, už začína zasahovať aj do niečoho, čo je ďaleko od brehov Európy, ale v konečnom dôsledku to ovplyvňuje aj naše životy.
Aj naše počasie a životy, samozrejme. No tak existujú nejaké odporúčania, ktoré vedci, odborníci dávajú vládam a na druhej strane tie vlády počúvajú to? Alebo to je taká téma, že budeme teraz 2 hodiny ďalšie.
Tá ďalšiu otázku.
Ďalšia.
Ako, fakt je, že vie sa o tom, aj my tu zažívame klimatickú zmenu. Iný chod zrážok, iný chod teploty vzduchu, viacej, keď to dáme na nás, na Slovensko. Oveľa častejšie sa stretáme v lete s teplotou, ktorá je bližšie k 35 stupňom Celzia ako k 25. Oveľa viac tu máme tropických nocí, to znamená noci, kedy nám teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Častejšie tu máme búrky, ktoré prinesú extrémne zrážkové úhrny.
Aj nejaké špeciálne úkazy ako tornádo, že by sa tu objavilo niekde v Rakúsku.
Tornádo na Južnej Morave,
no,
to bolo. Tornáda sa objavujú aj na Slovensku, ale by som povedala, že vďaka tomu, že žijeme v tak veľmi orograficky členenom prostredí, kde to, aj keď by sa vytvorilo, môj názor, myslím si, že
by sa to rozbilo
áno,
o niečo?
Že o najbližší kopec by to stratilo na výraznosť.
No, tak to je celkom dobrá správa, minimálne pre tú našu, ako hovoríš, orografiu, hej?
Áno.
No, tak ja by som povedal, že geografiu, to je také jednoduchšie z môjho pohľadu. No dobre, ale to leto nebolo tentokrát nejaké zásadne horúce, alebo bolo, keď sa na to pozrieš späť?
No,
teraz myslím tento dobre, náš priestor.
Je problém porovnávať leto s tým letom, ktoré bolo minulý rok, ktoré bolo naozaj extrémne
horúce,
teplé. Áno, ale aj toto leto bolo teplejšie. ako by to malo v rámci dlhodobého klimatického Aha. normálu byť.
No ja si pamätám, zo začiatku roka sme zaznamenávali prakticky každý mesiac, ktorý bol niečím rekordný, ale, najvyššou teplotou, ale, neviem, najviac dňami s nejakou teplotou.
Alebo to bolo
suché,
alebo pri zrážkach niečo toľko spadlo podobne. No áno, leto nebolo tak teplé, ako bolo teplé leto 2024, ale bolo to leto, ktoré bolo v rámci klimatického normálu teplejšie, ako by malo byť za priemernými hodnotami.
No tak s čím to ukončiť, aká bude zima? Už, no, už počúvame, že táto, tento rok bude zima so snehom, s mrazmi a neviem s čím. No vidím, že sa na tom zabávaš dobre. Prečo?
Prosím ťa, aká bude zima? Niektoré ukazovatele hovoria o tom, že by nemal byť rozdiel v počasí medzi touto zimou a tou minulou. To znamená, určite bude pár dní so snežením, ktoré nás prekvapí a jak je možné, že sneží. Určite bude pár dní s teplotou, ktorá bude nadpriemerná na danú ročnú dobu a určite bude v zime fúkať, pretože práve zimné mesiace sú aj u nás charakteristické tým, že jednotlivé oblasti nízkeho tlaku vzduchu prinášajú veľmi rýchlu výmenu vzduchových hmôt aj s intenzívnym.
Čiže vetrom. Môžeme teraz len, že na základe opakovaných javov a na základe predchádzajúcich meraní predpokladať, aká bude, ale predpovedať nemôžeme teraz.
Presne.
Dobre som to povedal?
Jo, aký
no,
si ty šikovný.
No tak sa necháme prekvapiť. Aj ty, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Aj že si bola, Miriam, dnes u nás. No, budeme to sledovať, aj to počasie, aj to, aká bude zima. Môžeme sa o tom zasa porozprávať, keď...
Keď bude po zime?
Napríklad, Dobre. napríklad. Miriam Jarošová, meteorologička, veľmi pekne ďakujem, že si bola, ešte raz príjemný deň. Aj víkend.
Ďakujem.
Slnečný. Som chcel povedať. Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Chcel som, kvázi sa to podarilo. Myslel som, že už idem na to a zrazu som sa ráno zobudil, čiže, ale myslí to bolo pripravené. To je dôležité.
Akože jasné, prospelo by tomu možno menej testosterónu a ega.
Ako napísal niekto, že ešte, že si Euka neplatí hero.
Ale potom by to už nebola prča. A šport musí byť zábava, nie výsledky. Takže každý pondelok ole ole.
A jak mu to prejde a už možno môže fungovať, ho to nabudí.
A cez to kúkátko.
A ide pieši cez kúkátko. Ja, to sa všetkých ich zabije tam.
Brutál.
A vždy v piatok bastardí.
No klasicky, každý máme v obývačke biliard.
No ale tak nikoho nic iného nenapadlo, že ak sme byli takí, akože už jeti.
Boli si štrgnutí.
Chlapci, ideme si dať tunel.
Bastardí a ole ole. Tvoje nové podcastové lásky. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.